Hola vista, cuenta.
Võiksid kustuda, nii et vaid sina jääksid kestma. Luba, et ma võiksin ikka uskuda, oma südame su veres puhtaks pesta. Kõik need sõnad, mis mul ütlemata jäid, südameile kuulamiseks anna. Üleliigsed teod, mis siiski tehtud said, ühes minuga su ohvrimäele kanna. Hoolimata minu isepäisusest mind ära üksi jätta, andesta ja halasta mind palu sülle võtta. Luba, et kõik vead võiksid kustuda, nii et vaid sina jääksid kestma. Luba, et ma võiksin ikka uskuda, oma südame su veres puhtaks pesta. Kõik need sõnad, mis mul ütlemata jäid, südameile kuulamiseks anna. Üleliigsed teod, mis siiski tehtud said, ühes minuga su ohvrimäele kanna. Hoolimata minu isepäisusest mind ära üksi jätta, andesta ja halasta mind palu sülle võtta. Võiksid kustuda, nii et vaid sina jääksid kestma. Luba, et ma võiksin ikka uskuda, oma südame su veres puhtaks pesta. Kõik need sõnad, mis mul ütlemata jäid, südameile kuulamiseks anna. Üleliigsed teod, mis siiski tehtud said, ühes minuga su ohvrimäele kanna.
Tere armsatele raadiokuulajatele! Oleme Oleviste kirikus asuvas Pereraadio stuudios ja alanud on saade Oleviste tund. Tänaseks saatekülaliseks on ajakirjanik ja Oleviste ülistuskoori laulja Toivo Tänavsu, helipuldis Heino Tippel ja küsitleja rollis Siim Teekel. Jumala sõnast loeme, aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale ja kelle lootuseks on Issand. Toivo Tänavsu on just niisugune mees, kelle kohta käivad ka need sõnad, et õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale. Aasta oli 2004 novembrikuu, kui ühel päeval me kohtusime Toivoga Oleviste kiriku kantseleis. Ta oli tulnud ühe oma sõbraga, vestlesime ja see vestlus lõppes palvega. Olgugi, et Toivo ütles seekord mulle, et ma ei suuda uskuda Jumalat, aga kui sina usud, siis palu, ja ma palusingi temaga. Aeg läks edasi ja järgmisel aastal 2005. aasta aprillikuus tuli Toivo rõõmsa näoga, ütles, et palvetame. Mul seisab ees üks reis perekonnaga, et Jumal hoiaks ja varjaks sellel reisil. Ja siis ma mõtlesin, et aega ei olnudki palju mööda läinud, vaevalt 5-6 kuud, aga Jumal oli oma tööd teinud ja Toivost oli saanud mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand.
Ja tere kõigile. See usus kasvamine on olnud tõesti väga pööraselt kiire. Küll aga ei ole ma isegi mitte poolel teel. Ei ole ma koguduse liige, ei ole ma isegi veel ristitud. Aga minu vanemad rääkisid mulle Jumalast üsna harva, kui üldse mitte. Ilmselt enne 2004. aastat olid nad mind kirikusse viinud ehk mõnel korral. Olin ma küll laulnud poistekooris vaimulike laule, reisinud üle Euroopa ringi, aga Jumalast ei teadnud ma eriti mitte midagi. Küll aga siis 2004. aastal olid lähedaste inimestega sellised rasked suhtlemisprobleemid ja üritasime neid lahendada sel moel nagu neid ikka sellised ilmalikud inimesed lahendavad. Ja täiesti juhuslikult sattusin Olevisti koguduse perekonna, Soonte perekonna juurde ühel õhtul. Ma mäletan, ma olin niivõrd endast väljas, et mul oli isegi üks viinapudel oli kaasas. Ma ei ole kunagi alkoholi liik tarvitanud ega ka suitsumees olnud ja ei ole mul ka olnud õppimisega probleeme. Aga tookord ma nagu trotsiks võtsin selle kaasa. Aga seda õhtut ei maksagi meenutada, pigem on oluline, et pärast seda hakkas kõik ülesmäge minema. Ja nüüd oleme koguduses kaasa tegemas terve perega, minu abikaasa kui ka minu kaks tütart käivad siin iga nädal.
Kui mõelda sulle ja sinu tulemisele, siis Jumala sõnast võime lugeda Jeremia raamatu 33. peatükist. Hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea. Sinu tulek ongi just kui hüüdmine ja kui sinuga vestelda, siis ma vaatan, et paljud asjad, mis sulle ei ole veel nagu avanenud, siis sa nagu igatsed, et issand ilmutaks sulle neid suuri ja salajasi asju. Mida sa oled nende aastate jooksul niisugust võinud kogeda ja omaks võtnud, mille peale sa võibolla nendel esimestel aegadel, kui sa 7 aastat, natuke rohkem kui 7 aastat tagasi esimest korda oleviste kirikusse ja usurahva keskele sattusid?
Esiteks, minu arvates on nagu Jumala juurde tulek või tema vastuvõtmine üks kõige tähtsamaid otsuseid, mida üks inimene võib elus teha ja ma ei taha seda kuidagi nagu ala hinnata. Ma imetlen väga neid inimesi, kellel on see selgus, selline vaimulik selgus ja kindlus tekinud väga lühikse aja jooksul. Mina, kui ma siis 8 aastat tagasi umbes käisin Alfa kursusel, siis kindlasti meie koguduse õed vennad, siin kas või Liidia Vardia või Rein Uuemõis mäletavad, kui võrd palju hästi tüütuid küsimusi ma suutsin neilt küsida. Ja kui esimestel aastatel veel pastorid, sina siin teiste hulgas ikka nagu muu seas küsisid, et nüüd tuleb meil ristimine, et kas sa oled ka tulemas, siis mingist hetkest nagu need küsimused jäid ära, mis oli omamoodi nagu tore. Aga mida ma olen õppinud muidugi nägema kogu elu kõige laiemas tähenduses nagu 3 mõõtmeliselt. Et varem ma just kui lägin kõike enda ümber nagu teatud värvi prillidega võiks öelda. Et nüüd ma suudan aru saada, miks asjad on nii nagu nad on. Miks mõni inimene võib olla väga kuri, miks mõni inimene võib olla väga seotud. Näen kõike seda, mis seal taga on, mis inimest võib vaevata. Ja ma olen jõudnud väga kindlale veendumusele, et Jumal on olemas, ta on minu kõrval. Ta tahab mulle parimat, olenemata siis sellest, et kas mul läheb parasjagu hästi, kas mul töö juures läheb kõik korda või ei lähe, olenemata sellest, mis tujus ma olen või kui palju on minus sellist trotsi.
Ma tean, et sa oled muusikat armastanud lapsepõlves saadik ja poistekooris laulnud ja mitmel pool mujal kaasa teinud, aga kuidas sa leidsid olevistes ülistuskoori ülesse?
Tegelikult meie muusikajuht Kersti leidis mind ülesse. Muidugi ma alguses ütlesin, et mis mina, aga ma olen talle väga tänulik ja ta on väga palju mind inspireerinud ka sellises vaimulikus tunnetuses. Ja üleüldse, kui rääkida olevist ülistuskooris, siis see aeg, need aastad, nüüd neid on juba 7, kui ma olen seal laulnud ja osaduses olnud, see on kindlasti olnud üks kõige sisukam ja kvaliteetsem aeg minu elus. Selle pärast juba, et olen näinud, võinud kõrvuti olla nii paljude väga huvitavate talentidega, väga huvitavate inimestega, väga sisukate inimestega ja rikaste inimestega sisemiselt.
Ei taha mind jätta, kõikjal saadab mind ta armu pilk. Ta on tõotanud ikka õred kanda igal mis vaja mulle anda, ta võib päästa iga häda seest. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapilk. Isa sülle tahan muremata, tema teab ja tema suudab kõik. Kui ma kuskilt poolt ei leia abi, tume tulevik on minu ees. Isa käsi viib mind kõigest läbi, see mu ainus lootus häda sees.
Kaks nädalat tagasi ma tean, et ülistuskoor oli talvelaagris ja selles laagris oli külaliseks Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiskop emeritus Märt Vähi ja teil oli väga huvitav teema, kuidas kuulda Jumala häält. Võib-olla sa paari sõnaga räägiks ka sellest laagrist ja just eriti ka sellest, et kuidas siis on kuulata Jumala häält?
No tegelikult sellest oskaks võib-olla ma abikaasa paremini rääkida. Minu roll selles laagris oli suuresti lastetöö, ehk siis hoidsin lapsi enda 2-aastasega alustades. Aga Jumala hääle kuulmine minu jaoks hakkab sellisest pühendumisest või ustavusest peale. Ma arvan nii. Olen otsinud Jumalat sel moel, et soovides aina enamat ja enamat, mitte piirdudes sellega, mis mul juba on, selle mingisuguse tunnetusega või mingisuguse kogemusega. Ja ma arvan, et see on väga oluline, et me ei jääks nagu poolele teele, vaid me Jumalaga suhtes võtaksime selle maksimumi.
Üks väga tähtis sündmus sinu elus oli 20. augustil 2005. Sellel augustil saab juba 7 aastat sellest, kui altari ees ma küsisin sinu käest peigmest Toivo Tänavsuu, Jumala ja nende tunnistajate ees, tahad sa võtta oma valitud pruuti Kleelia keisartsit oma laulatatud naiseks, elada temaga Jumala pühas seadmises, teda armastada rohkem kui teisi inimesi, teda kaitsta, toetada, tema eest hoolitseda nii headel kui kurjadel päevadel. Ja siis ma küsisin sinu käest, on see sinu tõeline nõu ja tahtmine, siis ütle jah, ja selle peale sa vastasid jah. Toivo, sa oled nüüd olnud pea 7 aastat kristlikus abielus, sul on väga toredad tütred Margaret ja Elisabeth, väga armas abikaasa Kleelia. Ja kui lugeda sinu artikleid, siis sa tähtsustad perekonda ja samas ma olen kogenud, et sa armastad ka väga oma perekonda ja tore on näha, kui te tulete neljakesi kirikusse ja vahest ka muudel üritustel. Ikka on sul lapsed ja abikaasa kaasas. Mida sa võid meile oma perekonna kohta öelda?
Ja, no mul on üsna kindlalt maailma kõige fantastilisemad tütred, nad on niivõrd energilised, musikaalsed, täis sellist tarkust, võib isegi öelda selle 2-aastase Margareti kohta, kes paneb isa juba oma ütlemistega paika. Mul on fantastiline abikaasa, kes on nagu selline tugev tagala olnud kõik need aastad. Ja mida see temaga koos käimine on õpetanud, võib-olla paika pannud sellise armastuse definitsiooni minu enda jaoks, mida olen ka siis püüdnud nendel inimestele, kes minu artiklid loevad edasi anda. Et eelkõige, et armastus on nagu otsus, sest kui ta oleks lihtsalt kirg kahe inimese vahel, siis kirg läheb paratamatult mööda.
Seda on tore kuulda, eriti just tänasel päeval, kui on väga palju vaba abielusid, lahutusi, perekonnad purunevad ja tihti me murelikult vaatame, mis saab ja mis saab perekonnast üldse. 21. septembril 2011. aastal ühes oma artiklis kirjutad sa järgmist. Kui temalt küsisin, millest ta kirikulistele kantslis tavaliselt jutlustab, vastas mees kõhklematult, et kõneleb peamiselt sellest, millest kirikulised kuulda tahavad. See tähendab, mis nende ego hellitab ning himude ja eelarvamustega kokku langeb. See oli päris populaarne kirik ja ma kujutan ette, et seal jahuti igal pühapäeval nagu rikki läinud vinüülplaadilt Jumala piiritust armastusest ja halastusest. Mida siis peaks kantslist rääkima? Ja Jumala sõna ütleb meile, et 2. Timoteose Kirja 4. peatükist loeme, sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad enda eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Aga mis oleks see, mida sina ootaks kirikukantslist?
Minu jaoks on väga oluline, et me suhtuks teine teise vastu, ise enda vastu ja ka Jumala sõna vastu, piibli vastu ausalt. Ma ei arva, et ühel tantsutrennil või kogudusel oleks midagi suurt erinevust, kui kogudused ei käituks, ei järgiks Jumala sõna kompromissitult. Pean sellist siirust, puhtust väga oluliseks ja kui rääkida nendest artiklitest, mis ma olen kirjutanud, kus siis nagu ühiskonnas on toimunud protsessid, mis on minu nii-öelda valulävi ületanud või minu sotsiaalse närvi peale astunud, siis mõnikord, kui ma kirjutan Eesti Ekspressis lugusid, siis nad valmivad väga vaevaliselt. Küll tuleb seada sõnu nii ja naabidi, küll tuleb kirjutada lugusid ümber ja kustutada osa ära, teha uuesti. Aga need artiklid on sellised, mis mul on kirja pandud umbes 10 minutiga, sellepärast, et nad lihtsalt on mul peas. Nad lihtsalt tulevad minu seest välja. Ja kui midagi on mind puudutanud ja ma vahel olen mõelnud, et ei tea, kas ma ikka peaks kirjutama, et mis see minu jutt ikka loeb ja eks iga inimene las elab nagu tahab, siis ma tegelikult olen olnud väga rahutu enne, kui ma seda artiklit ei ole pannud kirja.
Sa soovisid, et me kuulaks nüüd ühte Kirillius Kreegi poolt loodud laulu, kui suur on meie vaesus ja me kuulame seda Kammerkoor Gloria esituses.
Selle loo kohta võib nii palju öelda, et ehkki ta kõlab kuidagi nukrameelselt, isegi nagu morbiidselt, siis on temas minu meelest väga suur vägi ja olen seda lugu mõnikord autoga sõites kümneid kordi järjest kuulanud, kuna teil lühike on.
Toivo Tänavus on noor mees, kes elus on nii mõndagi juba saavutanud. Sul on tore perekond, kaks armast tütart, oled koguduse töös kaasa teenimas, kuid oma igapäevast leiba sa teenid ajakirjanikuna Eesti suurima ajalehe Eesti Ekspressi juures, kuid enne seda veel, kui me selle igapäevase töö juurde jõuame, tahaksin meenutada ühte toredat hetke sinu elus, kui ma nägin pilti, kus sa olid koos president Toomas Hendrik Ilvese ja ministritega ja sulle anti üle Testmarket EU konkursi peaauhind tunnusta ettevõtluse edendajat 2010. Järelikult sa oled ka väga novaatorlik ja uuendusmeelne mees. Kuidas see auhind tuli ja kuidas sa üldse sattusid sellele teemale?
Ajakirjaniku töös on nende prominentidega ikka kokku puututud. Olen ühele pildile sattunud veel näiteks Euroopa Komisjoni endise presidendi Romano Prodi või Playboy asutaja vanahära Hugh Hefneriga. Aga konkreetne projekt testmarket.eu oli nagu minu väike blogi Eesti startup ettevõtete või idufirmade kajastamiseks inglise keeles ja ettevõtluse edendaja konkursid, mida korraldas majandusministeerium, sai siis pälvitud auhind ja käidud preemiareisil Ungaris. See on nagu selline hobi, mille ma olen juba nagu kõrvale jätnud, et tegeleda muude asjadega, aga tore väike peatükk senistest tegemistest, mida meenutada. Ja lisaks on mul veel üks selline seina peale pandav metallist ese mälestuseks Juhan Partsilt.
Ja kui ma juba nimetasin, et igapäevane leib tuleb ajakirjaniku tööst Eesti Ekspressi juures, sinu juures võib tähele panna seda, et need valdkonnad, kus sa kaasa teed, on niivõrd erinevad. Alles sellel nädalal me lugesime poliitika valdkonnas Kremlis Vladimir Putini abina töötanud mehelugu, siis on sul olnud päris pikk lugu mustkunstnik Jürgen Weberiga, siis intervjuu belglasest Singapuri juhtimisülikooli rektoriga ja mitmed ja mitmed artiklid. Ma vaatasin ka Googlest, need on päris mitmetel lehekülgedel siin aastate jooksul, riiklasi, saastekvoodi, miljarditel tuulde lennata, miks pürib Eesti kosmosesse, siin on ärimees toolist, Egiptuse reisidest, Hummeri mehe pankrotist ja mitmed ja mitmed väga erinevad teemad. Kuidas sa suudad üldse kõiki neid valdkondi haarata ja või on teil mingi tööjaotus, et täna kirjutame sellest homme teisest või on see sinu niisugune seesmine selgust, et uurida täna seda asja ja siis jälle teist?
Ajakirjaniku töö on minu mõelest maailma kõige huvitavam töö ja kõige mitmekülksem töö, sest kogu aeg järjest uute ja uute inimestega suhelda, uute allikatega rääkida. Inimesed on nii põnevad minu ümber toimetuses. Mul on suur rõõm ja au töötada sõna otseses mõttes Eesti kõige paremate ajakirjanikega ja kõige professionaalsemate ajakirjanikega, kes on samas ka kõik väga suured sellised värvikad isiksused. Ei saa pidada ennast kuidagi suureks eksperdiks üheski valdkonnas. Ma just mõtlesin üks päev, et mis on see, mida ma tõsiselt hästi oskan ja tuli meelde ainult küpsise tordi tegemine. Muud nagu ei meenunud, aga paratamatult tuleb kiiresti käike vahetada, tuleb kiiresti kurssi viia ennast uute asjadega, see on ajakirjandiku töö köögipool.
Noh, kui nüüd teemad on nii erinevad, siis küsiks, et mida ajakirjanikuks olemine sult nüüd enam nõuab, kas üldist laia silmaringi, avatud meelt, uudisimu, kiiret taipamist, tähelepanu või peab olema üldse üks hea ärakuulamisoskus?
No, need kõik asjad on olulised. Ilmselt esile tõstmist vääriks just selline uudishimulikus ja ka sellise nagu sotsiaalse närvi olemasolu, et ei saa ajakirjanikuna töötada lihtsalt selleks, et nii leiba teenida, nagu paljud uudiste ajakirjanikud võib-olla teevad. joosta ühelt pressikonverentsilt teisele ja panna seal lihtsalt käigu pealt mõtteid kirja, küsida ühelt allikalt kommentaari ja teiselt, teha tasakaalustatud nuppe. Sellist ajakirjaniku tööd oleme õppinud vähem hindama. Pigem on see ikkagi selline loov töö, nagu kunstnik võtab pintsli ja valib värvid ja valib lõuendi ja segab neid kokku, nii on ka see ajakirjaniku töö. Ja, sest mis seal salata, eks ajakirjaniku selline hea lugu on ikkagi nagu lugejaga manipuleerimine, kas siis heas või halvas mõttes, pigem heas mõttes. Ajakirjanikud, nende professionaalsus on see, et tegelikult keerata ka vinti üle teinekord, et teha asju inimestele lihtsamaks, kui nad tegelikult on haaravamaks, hoomatavamaks, üleüldse arusaadavaks ja selekteerida siis suurest hunnikust infomassist välja see, mis võiks inimestele oluline olla. Muidugi selle kõige juures on oluline jääda ausaks nii see enda kui oma allikate vastu.
Mulle eriti on meeldinud just, et sa käsitled ettevõtlust ja majandustemaatikat ja poliitikat, aga ka just alkoholi, samasooliste temaatika ja perekonna temaatika, nii et paistab, et see sotsiaalne närv on sul õige koha peal vähemalt mulle on meeldinud, et sina kui perekonna pea oled ka perekonnast lugupidavalt kirjutanud. Aga me elame niisuguses ühiskonnas, kus nagu kõik on müügiks. Kas ma esitasin selle küsimuse väga julgelt või võid sa seda kommenteerida kuidagi?
Kõik on müügiks, eks ma seda ka nagu tajun, vaadates iga päev seda, millised meeleolud valitsevad kas või sotsiaalmeedias nende inimeste ringis, kellega mul mingisugune kontakt seal on. Kõik muutub järjest suhtelisemaks. Hea näide oli see, kus lugesin portaalist alkeemik.ee Toomas Pauli intervjuud ja tõssin mõned mõtted Jumala olemasolu kohta oma Facebooki seinale üles ja koheselt olid seal järel kommentaarid selle kohta, kuidas ma üritan arvata, et on olemas mingisugune nii-öelda moraali monopol, mida siis paljude arvates ei ole. Et see on kurb ja see alguses, kui ma nende artiklitega nagu välja tulin ise perekonna kaitseks ja ütleme selliste geisuhete propageerimise vastu, siis tajusin selliseid väga tugevaid intellektuaalseid rünnakuid Facebookis eelkõige, kus inimesed kirjutasid, esitasid küsimusi, nagu esitasid välja kutseid, millele ma ei osanud nagu vastata. Sest nad olid niivõrd hästi küsitud küsimused, et mul lihtsalt ei olnud neile vastuseid. Aga hiljem, olles siis tükk aega sellist rahutust kogenud ja mitu päeva järjest ainult Facebookis võõraste inimestega nii-öelda ping-pongi mänginud, siis saabus rahu, kui hakkasin mõtlema sellele, et minu ülesanne on tegelikult mitte maailma parandada, vaid öelda välja see, mis mulle õige tundub, näidata mingis mõttes eeskuju, kui keegi sellest kinni võtab, on hea, kui ei võta, ei ole ka midagi katki.
Ja aitäh sulle, et sa oled seisnud vahipostil. Jumala sõnast me loeme teise Timoteose kirjast. Kurjad inimesed ja pettised lähevad, aga ikka pahemaks eksides ise ja eksitades teisi. Aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käest sa oled õppinud. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks, õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale teole. Mul on hea meel, et sa oled oma artiklites, oma kirjatükkides ka nagu kaudselt selle sõna peal seisnud ja Jumal kinnitagu sind jätkuvalt, kus on vaja vahimehena seista, siis võta julgesti sõna ja palume, et Jumal annaks sulle tarkust ka nendes olukordades, kus tuleb vastu seista ka tihti avalikule arvamusele ja nagu sa nimetasid, et mitmed oponendid teinekord teevad elu kibedaks. Nüüd tahaks küsida, kuidas sa üldse sattusid ajakirjaniku tööle. Me teame, et sinu ema Hille Tänavsu on tuntud ajakirjanik ja armastatud ja aastaid oleme teda lugenud Postimehes. Aga kuidas sinust sai ajakirjanik?
Sellest saab nüüd peaaegu 10 aastat tagasi, kui ma töötasin bensiinijaamas Statoilis Viimsis. Vorpisin hot dog'e ja müüsin õlut ja kütust ka ja oli tore aeg, kus sai öösel tööl käidud ja päeval seal samas ühes juba unustuste õlma vajunud ülikoolis õpitud. Ja ühel hetkel, tegemist oli meediakooliga, ühel hetkel avastasin siis meediakooli telestuudio seinalt kuulutuse, et Eesti Päevaleht otsib praktikante. Ma käisin sellest mitmeid kordi mööda, heites sellele ehk võibolla ainult korraks pilgu. Olin just kui õppimas nagu telemeediat, ehk siis teletööd. Ja muide samal kursusel Siiri ja Viivi sõnajalaga. Ja siis ühel hetkel nagu plahvatas jah, et kuna ema on nüüd juba 40 aastat ja rohkemgi vist trükimeedias ilma teinud, et võiks ka kätt proovida ja minu esimesed nii-öelda mentorid, kes mind ka väga palju kujundasid, olid siis Vallo Toomet ja Priit Hõbemägi, kellele ma olen ka väga tänulik mitmes mõttes. Ja nii ma sattusingi septembris 2002 Eesti Päevalehe uudiste reporteriks.
Nii et sellest saab peagi 10 aastat. Viimastel aegadel me oleme kuulnud sind ka nii raadio 7. Kui pereraadios saates kaasa tegemas ja ka saatejuhi rollis. Sul on seal huvitavaid saatekülalisi olnud Joosep Tammo, Taavi Holman, Eerik Salume ja mitmed teised. Mida sa ütleks nende saadete kohta ja ma küsiksin veel niimoodi, et mida sa tahad ka nende saadetega öelda raadiokuulajale?
Kui ma alustasin septembris saatesarja Sihtmärk, siis enne seda ma olin kogenud, et on küll väga palju sellised vaimulike raadioprogramme, aga nad ei kõneta kristlasi piisavalt praktilisel moel. Ja veel enne seda olin ma tegelikult kogenud seda, et kui me mõtleme kas või nende ühiskondlike nii-öelda moevoolude peale, mis Jumala sõna ja kristlike väärtusi nagu alla suruvad, siis miks see tegelikult on nii, et kas on sellepärast, et tõesti kuri läheb kurjemaks, halbade inimeste hulk läheb suuremaks, või on see hoopis sellepärast, et meie kristlastena oleme niivõrd arad ja ei julge piisavalt oma põhimõtteid esindada väljaspool kirikut. Ja sellest kuidagi sündiski see selline saade, Sihtmärk, mis peaks rääkima kristlaste jaoks olulistest päevakajalistest asjadest väga praktilisel moel. Oleme teinud päris mitu saadet rahateenimisest, alkoholi tarbimisest, vabadusest. Siis asjadest, mida saab rääkida, aga sellise ilma sellise võltsvagaduse või valehäbite, ehk siis võimalikult otse ja sirgjooneliselt.
Ja aitäh sulle, need saated on huvitavad olnud ja Jumal õnnistagu jätkuvalt ka seda valdkonda sinu elus ja et sul oleks ka huvitavaid ja ja häid saatekülalisi jätkuvalt, kellega te koos saaksite ka sõnumit sellele kuulajaskonnale edastada. Sa oled noor mees ja kui me täna oleme rääkinud sinu mitmetest tegevustest, siis tahaks küsida, kas sul vaba aega ka on ja hobisid. Ja kui ma täna sulle helistasin, sa saatsid mulle sõnumi vastu, et olen koolis. Mis koolis sa õpid?
Nii kentsakalt kui see ka kõlab, ma õpin Viljandi Kultuuriakadeemias. Õigupoolest siis selle uues magistriprogrammis virtuaalkeskkondade loomine, kus me siis väikse mõnusa gruppi selliste töö ja ka pereinimesi on seal. Nendega õpime seda, kuidas luua startup ettevõtteid, ehk siis selliseid rahvusvahelise turule suunatud tehnoloogia suunitlusega ettevõtteid. See on põnev asi, sest seal on väga palju energiat. Startup ettevõtjad on sellised inimesed, kelle nagu ei olegi just kui seda erinevust. Nüüd on tööaeg, nüüd on puhkeaeg. Nad on niivõrd elevil, niivõrd motiveeritud oma tööd tegema ja ettevõtet arendama, et nad isegi ei pea tööst puhkama. Ja mul on ikka meeldinud mõelda, et ka minu ajakirjaniku töö on tegelikult selline hobi. Et kuigi ta on pingeline, on halle silmaaluseid, on kipitavaid silmi arvutiekraani taga, siis ikkagi on ta selline ka palju sellist rahuldust või energiat andev töö. Aga vaba aeg, nii palju kui mul seda on, üldiselt ma abikaasa tahaks minu arvuti ilmselt aknast välja visata, sest ma teen vahel nii ööd kui päevad kirjatööd. Vabal ajal mängin korvpalli, üritan lastele aega leida, tennist olen mänginud ja see vist on kõik.
Et maha salata, see kestab hetke vaid, siis jälle tean, ma pole ainus. Mu ümber kõikidel on oma koormat kanda, las need, kelle eesmärk ühine, nüüd ühineda vaimus. Meil asub vastutus, ei tohi alla. Ja nõnda kitsas näin, et tekib hirm komistada. Ees käänak järsem veel kui see, mis maha jäi. Ja ühel hetkel on vaid soov siit ära minna, kõik maha jätta, otsast alata. Ja kuigi siiani ma seisnud usus kindlalt, on kiusatus kõik põhimõtted maha salata. see kestab hetke vaid, siis jälle tean, ma pole ainus. Mu ümber kõikidel on oma koormat kanda. Las need, kelle eesmärk ühine, nüüd ühineda vaimus. Meil lasub vastutus, ei tohi alla anda. See kestab hetke vaid, siis jälle tean, ma pole ainus. Mu ümber kõikidel on oma koormat kanda. Las need, kelle eesmärk ühine, nüüd ühineda vaimus. Meil lasub vastutus, me ei tohi alla.
Me oleme täna rääkinud sinu tööst, sinu tegemistest, sinu Jumala juurde tulekust. Aga on sul ka mõnda vaimulikku soovi raadiokuulajale, mida sa tahaksid jagada, siis praegu on hea võimalus.
Kui vaimulik see soov on, aga mulle väga, väga meeldivad inimesed, kes teevad oma asja suure armastuse ja kirega. Olgu see siis mõni firmajuht, suure ettevõtte juht, kes hoolib oma töötajatest kui oma põhilisest varast. Olgu see siis mõni kojamees, kes hommikuti pühib tee puhtaks, et teistel oleks seal mõnus käia. Olgu see postiljon, kes peab vara ärkama ja teeb seda suure rõõmuga, et viia need kirjad ja ajalehed inimestele laiali. Ma hindan väga selliseid inimesi ja ma usun, et ka kirikus võiks olla meil sellised inimesi rohkem, kes siiralt armastavad ja kirega otsivad Jumalat, otsivad Jumala tahet oma elus ja ei piirdu sellega, kui just kui kanalid on kinni ja ei näe, ei kuule, ei taju, vaid jätkavad, kuni nad on siis lõpuks leidnud selle kontakti.
Aitäh! Ja meie saadet jääb lõpetama ülistuskoori muusikute poolt mängitud instrumentaalpala, kus sa loed ühe teksti. Räägi palun, mis teksti sa loed?
See on Michael W. Smithi laul I Can Hear Your Voice ja mul paluti selle sõnad, ingliskeelsed sõnad, tõlkida eesti keelde.
Issand, ma kümblen sinu troonilt voolavas jões. See on eluvesi. See on eluvesi. Olen selle sees üleni ja ma hingan. Sinu armastus on hapnik minu hingele. Ma kuulen, kuidas sa laulad mulle. See on sinu lootuse laul, mis õhkab elu minu sisse. Ja kui ma sulle lähenen, siis tunnen sinu puudutust. See tervendab mu südame. Sa taastad ja lood kõik uueks. Aamen.
Oleviste tund.